Kapitulli 20. Dhe ndodhe që një ditë, ndërsa Jezusi mësonte popullin në tempull e predikonte ungjillin, erdhën kryepriftërinjt dhe skribët së bashku me pleqt dhe i thanë: "Na thuaj, me çfarë autoriteti bën këto gjëra? Kush është ai që të ka dhënë këtë pushtet?" Dhe ai, duke u përgjigjur, u tha: "Edhe unë do t'ju bëj një pyetje dhe mu përgjigjni. Pa gëzimi gjonit, ishte prej qielli apo prej njerëzve?" Ata po vrisnin mende me njëri tjetrin duke thënë: "Po të themi prej qielli, do të thotë, përse nuk i besuat atij? Por po të themi prej njerëzve, i gjithë populli do të na qelloj me gur, sepse populli është i bindur se Gjoni ishte profet." Ata u përgjigjën që nuk e dinin se prej nga ishte. Jezusi u tha: "Asun nuk po ja u them se me çfarë autoriteti bëj këto gjëra." Pastaj filloi t'i thoshte popullit këtë shëmbulltyr: "Një njeri mbolli një vreshtë, u alshoi me qira bujqve dhe mori udhë të largët për një kohë të gjatë. Kur erdhi stina, dërgoi një shërbëtor të bujqit që t'i jepnin të vjelat e vreshtit, por ata e rrahën dhe nisën duar bosh. Ai përsëri dërgoi një tjetër, por ata e rrahën edhe atë, e poshtruan dhe nisën duar bosh. Ai prap dërgoi një të tretë, por ata edhe këtë e plagosën dhe e përzuan. Atëherë zoti vreshtit tha: "Çfarë të bëj? Do të dërgoj djalin tim të cilin e dua, dhe kur ta shohin këtë, ndoshta do ta respektojnë." Po kur bujqit e pan atë, menduan me vete duke thënë: "Ky është trashëgimtari. Ta vrasim që trashëgimia të bëhet jona." Kështu ata e përzuan prej vreshtit dhe e vranë. Çfarë pra do të bëj atyre i zoti i vreshtit? Ai do të vijë, do të zhduk ata bujq dhe do t'u jap vreshtin të tjerëve. Ata pasi e dëgjuan thanë: "Larg qoftë." Ai, duke i vështruar, tha: "Cili është atëherë kuptimi i asaj që është shkruar? Guri që ndërtusit flakën tej, pikërisht ai u bë kënd i themelit. Kushdo që do të bjerë mbi atë gur, do të coptohet. Por mbi këdo që do të bjerë, do ta dërmoj." Skribët dhe kryepriftërinjt në po atë orë kërkuan të vendohen mbi të, por kishin frikë nga populli sepse e morën vesh që ai këtë shëmbulltyr e kishte thënë për ata. Filluan ta prigjonin dhe dërguan spiun, që i qeshin si njerëz të drejtë, që ta kapnin në fjalë, e pastaj t'ua dorëzonin autoriteteve dhe pushtetit të guvernatorit. Ata e pyetën duke i thënë: "Mjeshtër, e dim që flet dhe mëson drejtë, dhe as nuk i mban anën njeriu, por mëson me vërtetësi njerëzve udhën e Perëndisë. A është e drejtë që ne t'japim tatim Cezarit apo jo?" Por ai, duke e kuptuar djallëzinë e tyre, u tha: "Ma tregoni denarin. E kujt është fytyra dhe mbishkrimi që ka?" Ata i thanë: "Janë të Cezarit." Dhe ai u aktheu: "Jepini pra Cezarit ato që janë të Cezarit, dhe Perëndis ato që janë të Perëndis." Ata nuk mundën të kapnin në fjalë për para popujt, dhe të mrekulluar nga përgjigje e ti, heshtë. Pasta Jezusit ju afruan disa saducenjë, të cilë thoshin se nuk kanë gjallje dhe e pyetën: "Mjeshtër, Mojsiu na ka shkruar se po ti vdes dikujt vllai që është i martuar dhe nuk ka fëmijë, vllai i ti do ta marr gruan dhe do të rris pasardhës për vllain e vet." Pra ishin 7 vëllezër. I pari mori gruan dhe vdiq pa fëmijë. Edhe i dyti po ashtu. Dhe atë e mori i treti. E kështu me radhë të 7. Nuk lan pas fëmijë dhe vdiqën. Më në fund vdiq edhe gruaja. Pra, në ngjallje, gruaja e cilit prej tyre do të jetë ajo? Sepse të 7 e kishin për grua. Dhe Jezusi u tha: "Bijtë e kësaj bote martohen dhe jepen për martesë. Por ata që janë gjykuar të denjë për atë jetë, si dhe për ngjalljen prej të vdekurve, as nuk martohen dhe as nuk jepen për martesë. Sepse nuk mund të vdesin më, me që janë si ëngjëjt. Duke qenë bijtë të Perëndisë, ata janë bijtë të ngjalljes. Por që të vdekurit ngjallen, këtë ka treguar edhe Mojsiu te driza, kur e thret Zotin Perëndi i Abrahamit, Perëndi i Isakut dhe Perëndi i Jakobit. Sepse ai nuk është Perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për të." Pasaj disa prej skribëve, duke u përgjigjur, thanë: "Mjeshtër, mirë fole." Ata nuk guxuan më ta pyesnin për ndonjë gjë. Pastaj u tha: "Si ka mundësi të thonë që Krishti është biri Davidit? Sepse ve Davidi në librin e psalmeve thotë: Zoti i tha Zotit tim, ulu nga e djathta ime, derisa ti bëj armiqtë të tu stol për këmbët e tua." Pra, Davidi e quan atë Zot, si mund t'jet ai i biri ti? Ndërsa gjithë populli po dëgjonte, ai u tha dishepujve të vetë: Runi prej skribëve, që duan të shëtitin me petka të gjata, u pëlqen përshëndetjet në përsheshet e tregjeve, lakmojnë vendet e para në sinagoga dhe vendet e nderit në përgostira, të cilët përpinjën shtëpite dhe jushave dhe për të dukur, bëjnë lutjet gjata. Këta do të marrin dënimin më të madh.